blagoslov. Nazad smo nakon malo odmora. Odmah smo u velikom punom broju, pa da vas Bog sve blagoslovi. I goste naše iz Slavonije, iz Zagreba. Svi smo skupa, tako da ćemo se pomoliti Bogu predati našu službu. Temu koju bi uzeli je nešto što mi stoji kao popis, kao naslov za možda već par godina kao tema. Ponekad čitate ili slušate poruku pa nađete neki detalj i onda stavite sa strane i spremao sam nešto drugo za službu i onda mi se vratila ta misao i našao sam još par stvari koje prorok kaže u tom kontekstu, pa bi pričali o Mojsiju, a naslov bi bio čuvanje ili čuvati jetrove ovce. Pa ćemo pričati o tome što prorok kaže, o toj fazi Mojsijevog života dok je čuvao jetrove ovce. Pa možemo pomno glava. Naš dragi Isuse, hvala da smo zajedno, da smo se mogli odmoriti, da se sad možemo skupiti, Gospode, sa braćom i sestrama koji dijele istu vjeru. Gospode, vjeruje u istu stvar, Gospode, a to je da si ti naš spasitelj, da si nam oprostio grijehe, da si došao na zemlju, Gospode, da nas vratiš k sebi, da si nam, Gospode, poslao proroka, da nas spremi za taj susret s tobom i da možemo pogledati u tu poruku, u tvoju riječ, razumjeti je, da nam je ta knjiga otvorena, Gospode, u našem vremenu i da se hranimo njome. Hvala za sve okupljene, Gospode, da smo ovaj lijepi sunčani dan sa vjernicima, Gospode, i onima koji nisu tu iz Rijeke, nego okolo, da smo se okupili, da možemo zajedno pjevati, da možemo se zajedno moliti, da možemo, Gospode, zajedno slušati iz tvoje riječi. Pozivamo te da dođeš među nas i da ti, Gospode, preuzmeš kontrolu nad današnjom službom i dotakneš i progovoriš našim srcima. Molimo u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amor.
Thank you. Thank you.
otvoriti u Bibliji Izlazak, treće poglavlje. Izlazak, da, treće poglavlje. Prvi stih, znači Izlazak 3.1. Kaže pismo, a Mojsije je čuvao stado svoga tasta Jetra, midjanskoga svećenika. I odvede on stado duboko u pustaru, te dođe do brda Božjega, to jest do Horeba. I ukazao mu se anđel Gospodinov u rasplamtjelu ognju usred nekoga grma. On pogleda i grm gori sav u plamenu, ali ne izgara. I reče Mojsije, svratit ću i pogledati taj veličanstveni prizor. Zašto grm nije izgorio? A kada Gospodin vidje da je on skrenuo pogledati, dovikne mu Bog iz grma. Mojsije, Mojsije. I reče on, evo me. Evo, možemo pogledavim. Znači, dragi Bože, čitali smo iz tvoje riječi. Pozivamo autora, tebe, autora ove riječi, da nam je potumačiš, Gospode. Napisana je ne kao neki događaj koji se dogodio davno, nego kao pouka nama, Gospode, i tvoja riječ je aktualna danas. Molim te da vidimo što to znači za nas, Gospode, da nam današnja služba bude na blagoslov, da nam bude, Gospode, ako je potrebno i na korekciju, da nam bude na ohrabrenje, na motivaciju, da ti služimo, Gospode, da progovoriš svakom srcu i daš ono što mu je potrebno. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možemo sjesti. Ako pogledamo ovaj prvi stih koji kaže, a Mojsije je čuvao stado svoga tasta Jetra, midjanskog svećenika. Sve kad malo razmislimo o tome, prorok čuva ovce nekom midjanskom svećaniku. Osloboditelj koji je Bog poslao. Čovjeka koga je Bog poslao da napiše prvih pet knjiga Biblije. Čuva ovce midjanskom svećaniku. Nešto tu ne valja. Ali tako, znači, postoji faza u Mojsijevom životu koja traje dosta dugo. Trajala je 40 godina. Kad razmislimo o tome, Boga je doveo na zemlju sa jednom posebnom svrhom da izbavi izraelski narod iz Egipta koji je bio tamo u ropstvu 400 godina. 400 godina se ljudi pate, šibaju ih, tuku ih, ubijaju ih. A osloboditelj nekoliko kilometara dalje čuva ovce. Znači, scena koju zatičemo ovdje u Bibliji. I sad prorok kaže Mojsije dok je išao ovim putem, on se smjestio jako lijepo. Imao je lijepu mladu djevojku, oženio ju je, imao je bebu i trebao je naslijediti ovce svoga tasta Jetra, midjanskog svećenika. Kaže, ovo vrijeme je vrijeme kad je Mojsije materijalno blagosloven. Kaže, prorok smjestio se jako lijepo, našao je lijepu djevojku, oženio je, dobio je dijete. I ne samo to, nego tast je svećenik, znači ima poziciju u midjanskom narodu. I Mojsije će naslijediti njegovu imovinu. Kaže, sve si je sredio. Imao je lijepu kuću, neko mjesto, ugodan život tamo. Otišao bi u lov s vremena na vrijeme sa samostrelom. Možda bi ulovio nekakvu srnu. Imao je puno bobica, puno ovaca, vune trgovao. Karavane bi tamo prolazile, kaže. I sve je to napravio, nije imao ništa oko čega bi se brinuo. njegov narod koji je bio pod tlakom je napustio njegov um. Znači, prvo kaže, ako hoćete na više mjesta, ovo kaže u propovjedi Ustrajnosti 62. godine. Kaže da se Mojsije jako lijepo smjestio. Oženio za lijepu djevojku, imao dijete, čekao da naslijedi imovinu, napravio si lijepu kuću, imao ugodan život, čak si mogao priuštiti da s vremena na vrijeme ode malo u lov. Imao je puno ovaca, pa je imao i puno vune, pa je trgovao, čekao karavane da prođu. Kaže, a ono zašto ga je Bog poslao na zemlju, to je bio narod koji je bio u ropstvu, je napustio njegov um. Kaže, oni su bili dolje u Egiptu, on je pokušao i iznevjerio. Tako da onda neka Bog napravi nešto drugo. Kaže, ali jednog dana ga je Bog sreo u gorućem grmu. Dakle, prorok će nam reći da je Mojsije vrlo, da ova priča o Mojsiju, da smo mi vrlo često takvi. Kaže, bio je zadovoljan što će naslijediti jako puno novca od svoga tasta Jetra, na drugom mjestu, kaže. Kaže, on si je mogao priuštiti da trguje vunom, da čeka karavane, da ode malo u lov, imao je ženu, imao je dijete, bio je tast midijanskog svećenika, imao je lijepa, ugodan život, ugodnu kuću, naslijedit će puno novca. Kaže, druga propovijed, i on se oženio, oženio je nju, smjestio se, imao dijete, malo Geršona, i vjerojatno je bio poprilično zadovoljan, zato što Jetrove ovce će on naslijediti. Kaže, i on je i ostavio, a vizija oslobođenja je njega napustila. Dakle, 40 godina Mojsije se bavi svojim poslom. 40 godina Mojsije je zaokupljen ovcama, vunom, karavanama, trgovanjem, odlaskom u lov, žena, dijete, kuća. Vi ćete naći da već jako puno kršćana danas čuvaju Jetrove ovce. Znači, imaju kuću, auto, žena, posao. Imate jako puno kršćana, kad god sjednete s njim, sve o čemu vam priča je samo posao. I sad se čovjek pita, dobro, čovjek je vjernik, dođe malo na službu, ali preokupacija njegovog uma je njegov posao. Sad zamislite kad bi svaki put kad sjednete sa mnom, ja vama pričao o prolaznosti studenata, o kako sam ispit sastavio, koliko je bio težak, da li imalo 8 ili 10 zadataka. Moja žena, ja mislim, ne zna predmete koje ja predajem. A sigurno, ja mislim, nitko ovdje ne može nabrojati 2 predmeta. Zašto? Zato što se trudimo da o tome pričamo minimalno, ok? Nije to sad neka tajna, nešto spomeneš, ali da ja svaki put, kad ja sjednem i da ja svaki put pričam o ovom projektu, o onom projektu, o ovom nekom radu, o ovom recenziji, ne znam, ovo. Znači, otprilike bi bio kao Mojsije, dok je čuvao Jetrove ovce. Kaže prorok, njegova vizija oslobođenja je napustila njegov um. Kaže, i on je bio zadovoljan da bude jedan običan pastir. Imao je 80 godina. I znači, ono što ćemo sad na kraju ove službe, ne da vas, ali na kraju ove službe ćemo zaključiti da mi nismo ovdje da budemo profesori. Da mi nismo ovdje niti da budemo očevi, majke, muževi. To je sve sporedno. Da nismo ovdje da bi bili vozači kamiona ili računovođe ili menadžeri za održavanje ili ne znam, 3D crtači u AutoCAD-u ili ne znam šta god, penzioneri ili nešto drugo. Znači, i nije to, znači, ako kažemo, vidimo, čak je i Mojsije bio zobuk, znači, uzeli smo primjer Mojsija, znači, ne nekoga koji je izgubljen, nego nekoga koji je spašen, koji je Božje dijete, koji je oslobodite i koji je 40 godina svog života posvetio tome da bude profesor ili da bude računovođa. Ili, i to mu je bila preokupacija, da čuva jetrove ovce. I o tome priča, o tome je razmišljao, išlo mu je dobro. I bio je blagoslovljen u tom poslu. Znači, stvarno mu je bilo dobro, kaže prorok, ali onaj primarni fokus zbog kojega je Bog stavio na zemlju, on je to zaboravio. Kaže prorok, ta vizija oslobođenja ga je napustila. Kaže, on je probao, nije išlo, pa neka Bog nađe način. Kaže, bio je zadovoljan da bude jedan obični pastir. Imao je 80 godina. U drugom mjestu prorok kaže, odbjegli prorok kojeg je Bog imao. Kaže, on je zaboravio na terete ljudi dolje u Egiptu, jer se poprilično dobro situirao. I kaže, ja mislim da je to otprilike način na koji je pentekostalna crkva, ona je zaboravila na terete tih griješnika. Kaže prorok, pentekostalna crkva, a možda je to, možemo reći, čak i vjernici. Mi smo se prilično dobro situirali, imamo posao, imamo kuću, imaš auto, imaš ženu, imaš djecu. I kaže, ali tereti ljudi u Egiptu, kaže, on je zaboravio na njih. Kaže, tako je pentekostalna crkva zaboravila na terete tih griješnika. Kaže, i ne samo pentekostalna crkva, nego i metodisti, i baptisti, i prezbiterijani. Umjesto da ih vrate Bogu, znači, zaboravili su to da je primarni fokus koji nas je Bog stavio ovdje na zemlju, je da budemo svjedočanstvo da spasimo neke griješnje. Kao što je primarni fokus zbog kojeg je Mojsije bio na zemlji, je bio da izbavi narod Boži iz ropstva. I kaže, nalazimo da je Mojsije bio poprilično zadovoljan. Sve mu je išlo dobro, ali izgubio je teret za ljude, dok je bio dolje u ropstvu. I onda ga je jednog dana Bog odlučio poslati. Znači, iz različitih propovedi vadimo segmente, ali istu poantu kažem. Izgubio je teret za ljude. Znači, živio je svoj život kojim ga je Bog blagoslovio. Žena, Sipora, Geršon, djete, karavane, vuna, lov sa samostrelom, kako prorok kaže, naslijedit će jetrovu imovinu i tako dalje. Ali izgubio je teret za ljude. I onda ga je Bog jednog dana odlučio pozvati. Eko, moja želja je da ova služba bude taj dan kad će vas Bog odlučiti pozvati. Znači, da naš fokus se promijeni na ono što je bitno. I kaže, on je postao nezabrinut. Nije više bio zabrinut za to. Ona briga, teret za narod ga je napustila. On, neka Bog nađe način da ih spasi, je tako. Njemu dolazi karavana sljedeći tjedan. Treba ošišati toliko ovaca, treba izvagati vunu, treba što god je trebalo na poslu, je tako. Treba jetru pomoći ovdje, treba žena ovo, Geršon ono, treba dijete odvesti u školu, treba malo Geršona, ne znam, na šta god je, čim god se bavio, da mu nije dosadno i tako. Život ga je ulovio. Kaže, bio je nezabrinut. Nije više bio zabrinut za to. Kaže, rekao je, ako da je Bog htio biti s njim, pa zašto onda nije bio s njim? Mojsije je rekao da je Bog, kaže prvo kao stav Mojsije je bio, da je Bog htio da ih oslobodim, pa zašto onda nije bio sa mnom kad sam ih htio osloboditi. Pa tako je otišao i oženio jednu lijepu ženu imao s njom dijete, Geršona, smjestio se. Trebao je naslijediti veliko stado ovaca od svog jetra, midjanskog svećenika. I kaže, sve je išlo easy street, kaže prorok, odnosno laganom ulicom. Živio je sa svojom ženom, imao malu dom. Išlo mu je dobro, imao je dobar posao. Kaže prorok, išao je, imao je dobar posao. Znači, Bog materijalno je bio blagoslovljen. I kaže, i on će onda to naslijediti. Sve je bilo u redu, jedino on nije bio zabrinut. Izgubio je onu brigu, teret, osjećaj za ono što ga je Bog poslao. A to je da bude osloboditelj, da preko njega Bog spasi griješnika, odnosno spasi narod iz ropstva. Kaže prorok ovako, on nije osjećao više bić nadglednika. Njega nije bičevao demon cigareta, demon kocke, demon depresija ili ovo ili ono što bičuje ljude u ropstvu. Znači, griješnike to bičuje, ali on njega to nije bičevao. Nije osjećao bič nadglednika više. Nije bio zabrinut za svoju braću tamo dolje. Ni za te babice, ni za te žene čiju su djecu uzimali i razbijali im glave i bacali krokodilima. Kako su ih tjerali da im služe na jedan zao način i bili su u robstvu i robovi. Nije bio zainteresiran. I sad slušajte ovo što prvo kaže. On je otplatio svoj stan, kao i mi danas. Znači, Mojsije je otplatio kuću. Otplatio je kredit. Kaže, i to je prva stvar o kojoj mi mislimo, kako da otplatimo kuću. I to je dobro, trebali bi. Ali trebalo bi biti nešto što dolazi prije toga. A to je da je Bog prvi. Znači, kaže prorok, Mojsije je otplatio stan. Kaže, i nije više osjećao bić nadglednika. Nije bio zabrinut za babice i za žene kojima su uzimali djecu, razbijali i bacali krokodilima. Kaže, nije bio zainteresiran. On je otplatio stan. Kao što i mi to radimo danas. I nije ništa loše otplatiti stan. O tako, to je, kaže, dobro i trebali bi, nego postoji nešto što dolazi prije toga. A to je da je Bog prvi. A to je, kaže, ti događaji ili stvari koje se događaju u crkvi. Dužnost svakog čovjeka u ovoj crkvi ovdje je da se pobrine da sve ide dobro u crkvi. I da uložite svoje nastojanje, da dovedete svakog čovjeka ili ženu, dječaka ili djevojku koju možete sa ulice, sa živice, sa sporednih puteva, da ih dovedete u crkvu. Kaže, znači, da smo zainteresirani za griješnike, za spašavanje duša. A Mojsije je, kaže, otplatio svoju kuću i nije bio zainteresiran. Nije stavio Boga na prvo mjesto, kao što bi mi trebali staviti. Kako stvari u crkvi bi nam trebale biti na prvom mjestu i trebali bi se potruditi da dovedemo svakog čovjeka, ženu, dječaka i djevojku, kaže, bilo gdje sa ulica, živica, sporednih putova, gdje god da možemo da ih dovedemo u crkvu. Kaže, Mojsije se opustio. Kaže, neka oni... Mojsije, kaže, proroka citira, kaže, neka oni, pa pretpostavljam da to tako mora biti. Kaže, on još uvijek nije imao osobno iskustvo. Kaže, jednog dana na kraju pustinje, bio je tamo jedan stari bradati pastir koji je išao preko brda sa štapom u svojoj ruci i sreo se licem u lice s Bogom, jakom Bogom. koji je zapalio grm i koji je gorio. Dakle, kaže, jednog dana Mojsija, koji je bio zaboravio, izgubio viziju za oslobođenjem, izgubio teret za ljude, Bog je ipak susreo, kad ga je sreo licem u lice, dao mu jedno osobno iskustvo. Dakle, Mojsije je 40 godina svog života proveo kao pastir, zaokupljen svakodnevnim poslom. I tu je bio blagosloven. I tu ga je Bog mu je dao da se smjesti, da se oženi, da ima kuću, da otplati stan, da ima dobar posao, da ode povremeno u lov, da trguje sa karavanama i prodaje vunu i da naslijedi Jetrovu imovinu. Svega je sve to u redu i nema tu nikakvog grijeha. Jedino je problem što je Mojsije to stavio prije onog prvog poziva po kojega je Bog stavio na zemlju i pozvao to da bude osloboditelj. I Bog ga je jednog dana susreo i pokazao da Mojsijeva svrha na zemlji nije da bude profesor. Nije da bude vozač, nije da bude računovođa, nije da bude, ne znam, menadžer u firmi. To nije naša svrha na zemlji, iako mi trošimo možda nekih 40 godina na to. Koliko traje do penzije, koliko traže, otprilike 40 godina staža potrošimo na to. I kaže, sad ćemo vidjeti kako stvari idu dalje. Kaže, postao je stranac u drugoj zemlji, oženio se i našao si je posao stočara, odnosno pastira. I kaže, imao je posao jednog običnog radnika, pastira. I on je, kaže, čuvao ovce 40 godina zato što je propustio staviti Boga kao prvoga. I kaže, mislim da je to ono u čemu je stvar sa crkvom. Znači, Mojsije je tu, kaže prorok, propustio staviti Boga na prvo mjesto. I završio kao obični radnik koji je 40 godina čuvao ovce, umjesto da je stavio Boga na prvo mjesto. Kaže, mislim da je to ono u čemu je stvar sa crkvom. Braća, kad dođemo do točke da stavimo našu crkvu prvo umjesto Krista, idemo ravno prema dolje. Kad stavite nekoga pojedinca, kad stavite svoju crkvu kao prvo, kad stavite svoj društveni život kao prvo umjesto duhovni život, vi ćete iznevjeriti. Dakle, šta nam je prvo u životu? Šta nam je fokus? Na što trošimo svoju energiju, vrijeme? Na što smo usmjereni? Oko čega? O čemu razmišljamo? O čemu pričamo? Da li je to Bog i ono zašto smo tu na zemlji? I sad zamislite, oslobodite prorok fokusiran na ovce, vunu, karavane ili nešto slično. Žena, dijete. To isto kao kad vidite nevjesta Kristova u Laodiceji čeka uznesenja, fokusira na to da bude profesor. Sve o čemu priča je profesor. Sjedneš s njim, on samo o ne znam šta se desilo taj dan u školi. Mi nismo tu radi toga. To nam je usputno nešto od čega radimo, da platimo struju, vodu. Evo tako da djeci imamo obuć, cipele za školu i slično, ali to nije, ja nisam ispunjen time što sam profesor. To me ne ispunjava, to nije moja svrha, to je, razumijete? Znači, kaže, našao je posao običnog radnika zato što je propustio Boga staviti kao prvog. I sad, u propovjedi Bog koji je poslao Mojsija 53. kaže, ajde da se vratimo večera sa našim mislima na to kako je Bog pozvao i poslao Mojsija, proroka. Kaže, on je pogriješio. I otišao je od Boga. ljubio je čovjeka i otišao na kraj pustinje i oženio se tamo za ženu, imao dvoje djece s njom. I on je čuvao jetrove ovce svoga tasta skroz na kraju pustinje, bježeći od Boga. Znači, Mojsijev posao čuvanja ovaca je bio bijeg od Boga. Kaže, baš poput čovjeka koji bježi od svog poziva i grabi materijalne stvari. Znači, nama, mnogima, često je posao bijeg od Boga. Znači, ne nešto što usput radimo da zaradimo i platimo račune, nego zapravo bježimo od svog poziva. Možda bježimo od toga da nekome svjedočimo, da prevedemo neku propovijed, da napišemo neku pjesmu, da, ne znam, nekome odnesemo knjigu. Znači, mi smo pobjegli na posao. I okej, znači, to ne, Mojsije, Boži sluga, vjernik, je to radio. Ako se to desilo Mojsiju, nije čudno da se desi i nama. Kaže, čuvao je ovce jetra svoga tasta u pustinji, bježeći od Boga. Baš poput čovjeka koji kaže, bježi od svog poziva i grabi materijalne stvari. Znači, materijalno je Mojsiju dobro išlo. Duhovno nije bilo red. Materijalno je Mojsije otplatio stan, sagradio kuću, oženio se, imao dobar posao, trgovao, prodavao vunu, trebao naslijediti nešto. Materijalno je bilo sve vremena. Materijalno je bilo blagoslovljeno, ali duhovno, prorok kaže, Mojsije je bježao od Boga. Kasnije će reći u drugom citatu, Mojsije je bio izvan zajedništva sa Bogom, prorok kaže. Poput čovjeka koji bježi od svog poziva i grabi materijalne stvari. I kaže, vjerojatno ima mnogo ljudi koji sjede ovdje večeras, koji su napravile ono, da su napravili ono što im je Bog rekao davno, bili bi propovjedali evanđelje negdje. Znači, kaže prorok, Mojsije bježi od Boga, poput čovjeka koji bježi od svog poziva i grabi materijalne stvari. I kaže, vjerojatno ovdje sjedi mnogo ljudi koji su pobjegli od toga da propovjedaju evanđelje negdje. Da naprave nešto. Jednostavno, nemojte stajati mirno. Ako nisi propovjednik, svjedoči, napravi nešto. Nemoj stojati mirno. Ako, kaže, pereš suđe, svjedoči susjedi. Izađi van, dijeli traktate, napravi nešto. Nemoj biti na miru, stajati mirno. Što je to u tvojoj ruci? Izađi i napravi nešto. Što god da imaš u ruci, koristi to. Kaže prorok, znači, postoji vjerojatno mnogo ljudi koji su pobjegli u svoj posao, čuvati jetrove ovce, umjesto da propovjedaju evanđelje negdje. I kaže prorok, ok, možda nisi propovjednik, ali svjedoči, napravi nešto, nemoj biti na mirno stati. Ako pereš suđe, pa svjedoči susjedi, izađi, dijeli traktate, napravi nešto, nemoj stajati mirno, što ti je u ruci, to upotrijebi. I mnogo puta mi smo situirani, blagoslovljeni, ide nam dobro na poslu, grabimo materijalno, ali smo izvan zajedništa s Boga i to tako bježimo od Boga, umjesto da propovjedamo, da svjedočimo, da dajemo traktate, da radimo nešto za Boga, mi jurimo na 1, 2, 5, 10 poslova. Znači, kaže, ako nisi propovjednik, svjedoči. Napravi nešto, nemoj stajati mirno. Ako pereš suđe, svjedoči susjedje. Izađi van, dijeli traktate. napravi nešto, nemoj stojati mirno. Što ti je u ruci, napravi nešto, što god imaš u ruci, koristi. I tu se svi prepoznamo, ali tako. I vrijeme je tako da ti đavo tjera da moraš raditi. Jedan, dva poslada uvijek su troškovi takvi. Ali ono što je problem, što kad nas to obuhvati, obuzme, kad nam je to fokus, kad se uživimo u to, umjesto da se uživimo u ono što je stvarno bitno, da radimo nešto za Boga. Kaže, mnogi ljudi su pobjegli od Boga u posao da ne bi bili propovjednici. Kaže, ako nisi propovjednik, svjedoči. Čak i ako pere suđe, svjedoči susjedi. Dijeli traktate, napravi nešto. Kaže, prorok, čovjek koji je bježao od Boga, po imenu Mojsije. 80 godina star, živio je na kraju Midjanske pustinje i čuvao ovce svoga tasta. I ženio je, kaže, ovu djevojku i postao je sluga svome tastu, čuvajući ovce na kraju pustinje. Dakle, mi postanemo sluge nekim tastovima. Sad zamislite prorok, osloboditelj, pisac prvih 5 knjiga Biblije. Čovjek kojeg je Bog poslao da napiše Postanak 1, u početku stvori Bog. Čovjek kojeg je Bog poslao da opiše prvi grijeh i da ga opiše u šiframa, u simbolu, jel tako, stabla i jesti sa stabla. Čovjek koga je Bog poslao da napiše zakon, jel tako? Šta radi? Sluga svome tastu, midjanskom svećeniku. Nekom poganskom svećeniku. I kad kažeš nevjesta, a šta radi? Čuva nekom jetru ovce. Nevjesta par dana prije uznesenja, šta radi? Prije oslobođenja, jel tako, prije izlaska, s čim je zaokupljena, uživio se kao profesor, kao neki trgovac, kao neki ekonomist, kao neki informatičar, sve što priča, java, front-end, back-end, baze podataka, ne znam šta, umjetna inteligencija, ovo ono. Ili vozač, automatik nije, dizel, a benzin, električni ili nešto drugo. Kao Mojsije, osloboditelj, prorok, a uživio se kao čuvar jetrovih ovaca. Kaže prvo, čak sluga svome tastu. I sad prvo kaže, i tu dosta govori u propovjedi, dok sam razmišljao o svojim putovima. 59. Kaže da se jednog dana Mojsije zamislio. I kaže, i da ga je taj dan Bog sreo. Kaže, Mojsije je živio mirno. Oženio je šejkova kćer šejka Midjana, Seporu. I dok je čuvao ovce jednog dana na kraju pustinje, išao tom poznatom stazom, hodao dolje i čuvao ovce u miru. A Izrael je bio u robstvu pod, kao roblje. I on se zamislio o svojim putevima. I rekao, nije moj posao da budem pastir. Bog me pozvao da budem propovjednik. Znači, ako hoćete znati o čemu je Mojsije razmišljao kad je vidio goruće grm, čitajte poruku. Prvo kaže, Mojsije je nakon 40 godina napokon došlo do pameti, pa nije moj posao da budem profesor. Ili informatičar, ili, ne znam, vozač, ili strojar, ili ne znam koja god. Moj posao je, Bog me poslao da spašavam dušu. Tako. Kaže, on se zamislio o svojim putevima. Nije ovo moj posao da budem pastir. Bog me pozvao da budem propovjednik. Kaže prorok, kako bih mogao znati, ne propovjedam li Mojsiju večeras tu nekome u nekoj tvornici čelika ili nekome koji radi u tvornici celuloze ili nekome ko vozi kamion negdje, a kojeg Bog je poslao da spašava dušu. Kaže prorok, možda propovjedam Mojsiju kojeg je Bog poslao da spašava duše, a on se fokusirao na to da je radnik u čeličani ili tvornici celuloze ili da vozi kamion. I umjesto da to radi, vi ste našli posao da si zaradite za svakodnevni kruh i živite u lagodnosti, a tisuće duša ide u uništenje. Prorok, sve što čitamo je iz poruke. Prorok kaže, propovjedamo li Mojsiju koji je umjesto da spašava duše zaokupljen time da radi u čeličani ili u tvornici celuloze ili da vozi kamion. I umjesto da spašava duše, našli ste si neki posao da zaradite za svakodnevni kruh i živite lagodno, a tisuće duša ide uništenje. I kaže, kako da znam, ne propovjedam li čovjeku ili ženi koji su pozvani da idu negdje u misiju, a prodali su svoje prvorodstvo za zalogaj kruha. Kaže, dođite k sebi, razmislite o svojim putevima. Kakva vam korist od toga? I da dobijete cijeli svijet, a izgubite svoju dušu, šta ste napravili? Razmislite o svojim putevima. Možete pogledati, ako hoćete, baš pogledati u propovijed 59. u 8. mjesecu, dok sam razmišljao o svojim putevima. Kaže, Mojsije se u jednom trenutku zamislio i rekao, pa nije moja svrha da budem pastir. Bog me pozvao da budem propovjednik. Nije moja svrha da radim u čeličani ili da vozim kamion, nego Bog me pozvao da spasim neku dušu iz egipatskog ropstva. I kaže, dođite k sebi, razmislite o svojim putevima. Kakva korist od toga da cijeli svijet dobijete i izgubite svoju dušu? Šta ste s time postigli? Razmislite o svojim putevima. Kaže, i dok je Mojsije počeo razmišljati o svojim putevima. Znači, kad je počeo razmišljati, rekao, ja sam ubojica. Ja sam kukavica. Bog me pozvao da budem propovjednik. Kaže, i rođen sam neobičnim rođenjem. Svatko ko je rođen na novo je rođen neobičnim rođenjem. Da vas pitam, jeste li na novo rođeni, digli bi ruku. Onda kao i Mojsije ste rođeni nekim neobičnim rođenjem. Mojsije je rekao, ja sam kukavica, ja sam ubojica, Bog me pozvao da budem propovjednik, rođen sam neobičnim rođenom. Evo, sakrio sam se tu u Trsku. Odnosno, sakrili su me, ispričavam se, u Trsku, tamo je tako kao u Košaru. I nikad neću zaboraviti priču koju mi je moja mama rekla kad me je Bog pozvao. Imao sam poruku u svom srcu. Imamo i mi poruku u svom srcu. Ali imam toliko teologije u sebi i onda sam to pokušao na svoj vlastiti način. Ali i dalje postoji Bog negdje, jer da ne bi mi spasio život. Znači, kaže, rođen sam neobičnim rođenjem, imam poruku u svom srcu, ali sam pokušao to na svoj način, nije išlo. I onda sam odustao od svega i okrenuo se da živim neki svoj svakodnevni život. Ali mi je sad došlo u glavu da nije moja svrha da budem Jetrov pastir. Bog ima neku drugu veću svrhu za mene. I da nije tako, ne bi me spasio život. I kaže, dok je on razmišljao o svojim putevima. Kaže, dogodilo se da je pogledao u stranu i da je tamo bio gorući grm koji mu je odgovorio. Bože, bude nam milost. I ono što želimo danas, da mi razmislimo o svojim putevima. Zašto smo mi tu na zemlji? Što to Bog ima za nas? Zašto nas je Bog pozvao? I dok razmišljamo o tome, ako se Bog ukazao Mojsiju u gorućem grmu, ako mi budemo razmislili o svojim putevima, ukazat će se i nama. Kaže, dok je on razmišljao o tome, Bog mu je odgovorio iz grma. I kaže, i ovdje večeras je gorući grm da odgovori svakom bratu na poziv Božji. Kaže, ne samo da je onda tamo bio gorući grm, nego postoji gorući grm ovdje da odgovori svakom bratu. Kako je Bog odgovorio Mojsiju dok je on razmišljao, tako je tu Bog da odgovori nama dok o tome razmišlja. Kaže, razmislite o svojim putevima. Duh Sveti je ovdje da iscijeli bolesne, pokazujući znamenja i čudesa i čuda. Mnogi od vas ljudi ste željeli biti kršćani. Mnogi od vas ste željeli napraviti nešto za Boga. I zanemarili ste to radi posude za pranje rublja. Ili radi posla preko u nekoj tvornici negdje. Kaže, kao što je Mojsije to zanemario za čuvanje ovaca, kaže, mnogi od vas ste htjeli napraviti nešto za Boga. Kaže, ali ste to zanemarili zato što ste se fokusirali da perete robu negdje. Vjerojatno misli na žene koje rade da peru robe. U ono vrijeme su žene prale robu, danas možda to više nije tako. I kaže, ili raditi u tvornici, da vjerojatno misli na muškarci, tamo su, u ono vrijeme su uglavnom muškarci radili u tvornici, danas vjerojatno ni to više nije tako. Ali kaže, mnogi od vas ste željeli napraviti nešto za Boga i zanemarili to radi neke posude za pranje rublja ili radi nekog posla negdje preko u tvornici. Kaže, neke od vas žena koje bi trebale biti kući sa svojom djecom i čitati im Bibliju, našli ste posao negdje vani da zaradite ekstra dolare. Sram vas bilo. Bog vam je dao posao, a to je da odgajate djecu, da ih učite stvari Bože. To je istina. Razmislite o svojim putevima žena. Šta će ti dolari napraviti? Kaže, zvonit će kao što su zvonili oni od Jude Iskariotskog. Razmisli o svojim putevima i okreni svoje stope njegovim svjedočanstvima, njegovoj krvi, njegovoj milosti i njegovoj ponudi. Kaže, Bog je dao ženi da ima jedan posao, to je da odgaja djecu. Ne da radi u tvornici. To danas se ne propojeda više. Ali, kaže prorok, neke od vas žena bi trebali biti kući sa svojom djecom i čitati im Bibliju. Gdje su djeca u vrtiću, a mama je na poslu. Kaže, vi imate posao vani, negdje, da bi zaradili ekstra dolare. Sram vas bilo. Bog vam je dao posao, a to je da podižete svoju djecu. Da ih učite stvari od Boga. To je istina. Razmislite o svojim putevima, žena. Znači, kao što muškarac čuva jetrove ovce tako što je zaokupljen poslom u nekoj tvornici, mame su čuvaju jetrove ovce, zaokupljene time da zarade nešto ekstra dolara, dok su djecu čuva neko drugi. Kaže, Bog je dao posao ženi, a to je da odgaja djecu, da im čita Bibliju. Kaže, da ih uči stvari Bože, to je istina. Razmisli o svom putu žena. Šta će ti dolari napraviti? Kaže, ekstra dolari će odzvanjati, zvoniti kao što su zvonili oni od Jude Iskariotskog kad ih je bacio. Tako. Razmislite o svojim putevima i okrenite svoja stopa njegovim svjedočanstvima, njegovoj krvi, njegovoj milosti i njegovoj ponudi. Dakle, Bog nam je dao posao, ako smo žena, da odgajamo djecu. Da ih učimo stvarima Božjim i da ih učimo, da im čitamo Bibliju. Ako smo muškarac, posao koji imamo nije naša svrha postojanja. Ne bi trebao biti naš primarni fokus o čemu razmišljamo, o čemu smo zaokupljeni. Mi imamo posao, a to je da spašavamo duše. Da propovjedamo evanđelje, ako nismo propovjednici, da dijelimo traktate, da svjedočimo. Mojsijev posao je bio da spašava duše. Da spašava Božji narod iz Egipta, iz ropstva. I naš posao je isto tako. Sve ostalo je usputno. Moraš otići na posao, moraš platiti račun, ali to nije svrha našeg postojanja. To nije nešto o čemu mi trebamo se osjećati ispunjene. Žena se treba osjećati ispunjena ako odgaja svoju djecu, čita im Bibliju i priča im stvari Božje. To je ženski posao. Muški posao je da radi spašavanje duše. I žena treba svjedočiti. Kaže, ako pereš suđe, svjedoči svojim susjedima. A ovo što radimo svakodnevno, jetrove ovce su usputna stvar. Kaže, dok sam razmišljao o svojim putevima, rekao je David, okrenuo sam svoje stope tvome svjedočanstvu. Zasigurno, razmislite o svojim putevima dok idete. Primijetite, Mojsije je razmišljao o svojim putevima i okrenuo svoje stope ka svjedočanstvima Gospodu. I Boga je blagoslovio i dao mu poziv i obnovio njegove zavjete. Znači, to što je Mojsija jetrove ovce preokupirao, u jednom trenutku je došao u sebi i počeo razmišljati i rekao, pa Bog me pozvao da budem propovjednik, a ne čuvar jetrovih ovaca. I dok je razmišljao svojim putevima, prvo kaže da je razmišljao o tome i pogledao slučajno u stranu i vidio grm koji gori. I da mu je Bog progovorio. Kaže David, dok razmišljam o svojim putevima, okrećem svoje stope ka tvome svjedočanstvu. Kaže, da primijetite, Mojsije je razmišljao o svojim putevima i okrenuo svoje stope svjedočanstvima Gospodu. I Boga je blagoslovio i dao mu poziv i obnovio svoje zavjete. Znači, Bog će s nama obnoviti svoje zavjete ako mi razmislimo o svojim putevima i okrenemo se njegovim svjedočanstvom. Znači, Bog je Mojsija odabrao i niko drugi nije mogao spasiti narod. I Bog ima svrhu za naš život koju niko drugi ne može napraviti. On čeka na nas da se osvijestimo, da razmislimo o svojim putevima, da bi nam se on ukazao u gorućem grmu i prvo kaže, taj gorući grm je ovdje, na službi, kaže tamo. I kaže, obnovio mu je zavjete i napravio je sve što mu je obećao i napravio od njega velikog osloboditelja. Slušajte ovo. Možda postoji jedna duša koju vas je Bog pozvao da spasite. Ali vi to ne radite. Kaže, možda postoji samo jedna duša koju te Bog je Mojsija poslao da spasi 2 milijuna duša. Tako. Ali kaže, za vas, možda postoji samo jedna duša koju je Bog odredio da vi spasite. A vi to ne radite. Nego čuvate jetrove ovce. Zaokupljeni nekim svakodnevnim poslom. Šta god to bude. Amo, informatika ili profesor ili šta god. I Bog čeka da se zamislimo i da nam dođe u glavu i da si kaže, pa ja nisam, nije svrha mog postojanja da budem zaposlenik neke firme. svrha mog postojanja je da spasem tu jednu dušu. I onda Bog, kaže, je obnovio zavjete, napravio sve što mu je obećao i napravio od njega velikog osloboditelja. Možda postoji jedna duša koju vas je Bog pozvao da spasite, ali vi to ne radite. Kako da znate tko je ta duša? I onda uzima ovu priču. Kaže, pogledajte ovu malu ženu, pralju, iz Kentakija, koja je imala poziv u svom srcu da bude probuđenje u njenom gradu. Još u danima metodista. I ona je prala robu, toliko dok nije zaradila dovoljno da može unajmiti konjušnicu koju je očistila, stavila je svoju dasku za pranje i uzela nekoliko traktata, unajmila jednog starog propovjednika da dođe propovjedati i taj sluga gospodnje je došao te večeri da propovjeda baš galantno i kaže svaki put kad bi oni pogledali u traktat, oni bi ga bacili na zemlju i otišli. I ona je plakala i krenula je i rekla, gospode, ne znam šta da radim. I došao je jedan mali dječak kojem je visila kosa na niz vrat i nosio je tatine hlače sa tregerima i imao je te stare traperice. Došao je ka ženi i rekao, zašto daješ te traktate? I ona je rekla, želiš li ti traktat? I rekao je, ne znam čitati. Kaže, bit će sastanak večeras u određenoj staroj konjušnici i te večeri, kad je bio poziv iznesen i vrata se otvorila, stari propovjednik i žena su bili jedini koji su bili unutra. I on je počeo propovjedati poruku koja je bila gorila njemu na srcu i nakon nekog vremena ta mala vrata su se otvorila i došao je dječak doteturao ovu, taj sa dugom kosom u zgradu i te večeri on je došao do oltara. Kaže, ne sjećam se, ali vjerujem da je to bio Dwight Moody koji je osvojio 1 milijun duša za Golgotu. Kaže, kako ti, otkuda ti znaš da Bog nije pozvao i tebe, a da ti se odričeš tih Božjih blagoslova samo zbog ponosa ili da pokušavaš biti kao Jones ili, kaže prorok, ja bi radije živio u stogu sjena, pio vodu sa potoka, jeo slane krekere i ostao u Božjem pozivu, nego da imam piletinu 3 puta dan i da živim u palači i da propustim stvari koje želim. Razmislite o svojim putem. Kaže, ova žena je spasila samo jednog čovjeka, samo jednu dušu. Imala je na svom srcu da organizira službu, probuđenje u svom gradu, našla je propovjednika, zaradila da unajmi tu konjušnicu, dijelila traktate koje su svi bacali, kao što i mi dijelimo traktate. Bet Walter svaki je stalno pustio u autobusu, godinama već, možda do sad nijedna osoba nije došla. Ali možda dođe jedan Dwight Moody ili nešto što napravimo, ali naš posao je da budemo fokusirani na primarnu svrhu koju nas Bog ima na zemlji, da svjedočimo za njega, da radimo nešto za njega, da nešto prevedemo, da nešto damo neki traktat, da nekome kažemo o Bogu. To je ono što, radi čega smo na zemlji, a ne da čuvamo neke ovce, nekog vjetra. I ova žena, kaže, je spasila jednu dušu. Kaže, možda Bog ima jednu dušu i on je pozvao vas da je vi spasite, a vi ne radite ništa za to. Kaže, razmislite o svojim putevima. Dok sam razmišljao o svojim putevima, kaže prorok, Mojsije je počeo razmišljati o svojim putevima. Iako je bio blagoslovljen, materijalno, znao je da je pobjegao od dužnosti za koju ga je Bog pozvao da radi. I shvatio je, nije moja svrha da budem pastir. A imao je 80 godina. Kaže, što? Šta ćeš ti biti, mlada djevojčice, djevojko, kaže, večeras? Kaže, tvoji obrazi su svi našminkani i misliš da si nešto, ali jednog dana ta tvoja forma će strunuti i upljesniviti se u zemlji. I gdje će biti onda tvoja duša? Razmisli, na svojim putem. Kaže, svrha nas na zemlji nije da budemo lijepi. Ako ne, svrha neke djevojke nije da bude lijepa, da bude privlačna. Nije da ima što više lajkova na Instagramu i što više videa na kanalu. I troši svoje vrijeme i energiju da je kanal bude što zanimljiviji, Instagram što ljepošaviji, što više lajkova, što više selfija, što više slika, što više ovoga. Ajde razmislimo o svojim putima, jer smo zato pozvani na zemlju. Koliko vremena trošimo za takve stvari? A koliko vremena trošimo na ono zašto smo stvarno pozvani da budemo na zemlji? Kaže, ti koji znaš sve, i vi muškarci, žene koji mislite da ste pametniji od nekoga, nije li Bog napravio evanđelje toliko jasnim da bi budala ne bi pogriješila? Razmislite o svojim putevima. Razmislite o Isusu Kristu koji je bio nazvan luđakom da bi donio ovu poruku spasenja vama. Razmislite o apostolima koji su zapečatili svoje svjedočanstvo, koji su izašli iz tih velikih crkava i bili nazivani hereticima. Jeste li bolji nego oni? Ne, nikako, milion milja od toga. Razmislite o svojim putevima i okrenite svoje korake ka Golgoti. Kaže, to je jedini lijek koji Bog ima za spasenje je kroz Golgotu. Jedina stvar koju On ima. Kaže, razmislimo o svojim putevima. Da li radimo ono zbog čega smo na zemlji? Isus je tamo rekao Mariji, moram biti u poslu svoga oca. A to nije bilo da bude tesar. Sad zamislite da je Isus proživio život radeći plugove, krevete, ne znam, vrata, ograde, rezbarije od drveta. I da je fokus njegovog života bio na to da bude što bolji stolar. I da ga ljudi hvale i kaže, o, ovakva vrata nisam nikad vidio. Ili ovako, o, koja je ova umjetnost. A Isusova djeca danas, vjernici, se fokusirali na to da budu što bolji stolari ili ne znam šta, što bolje računovođe ili šta bolje nešto. Isus je rekao, moram biti u poslu svoga oca gdje je bio u hramu, i raspravljao o pismu. Sigurno je ponekad pomogao Josipu. Ali Josip nije bio njegov otac, ni stolarstvo nije bio njegov posao. Nije bilo nešto u što je on bio uživljen. On je to morao odraditi da plate račun. Tako. Ja sumnjam da je Petar nakon 50-nice svaki put kad sjedne s njim pričao šta je juče ulovio. Naš kakvu oradu ovakva, naš jedna mi je pala s ovoga, s onoga. Ja onda sam ulovio ne zubaca i tako da. Dobro, Petre, to je zaradio, prodo i pričao Isus. Petar prije Krista je možda bio o radama, ne znam, zubacima, srdelama ili čemu god. To su možda bila njegova preokupacija, u to je možda bio uživljen, da li je bolje loviti ujutro, na večer, u ovom dijelu Galilejskog jezera, u onom dijelu, prije bure, poslije bure, sa ovom ješkom, s onom ješkom, na kruh ili na, ne znam, na šta god to, ali Petar poslije toga, on je morao platiti račune, ali tako, platiti porez i tako dalje. U Petar, njegova preokupacija je bila da ti kažem nešto o Isusu. Znaš da ti, kad će drugim riječima, da ti kažem što sam pročitao u poruci. Vidiš što sam vidio, nisam nikad ovo vidio, vidiš što. Kakav je bio ulov, pa dobro, nešto smo prodali, jao. I kršćani danas, znači, ako samo priča o jetrovim ovcima, ako je, i ako i ne priča, ako samo o tome razmišlja, ako je samo u tome uživljen, ono što mu nedostaje je da se razmisli o svojim putevima. kako bi mu gor, iz gorućeg grma Bog progovorio. I kako bi mu Bog, s Bogom, kaže prorok, obnovio zavjete. I Bog ga podsjetio na obećanje. I tog Mojsija koji je zaboravio na Boga, Bog je podsjetio, tog Mojsija koji je zaboravio na terete naroda, Bog je ga podsjetio i napravio ga osloboditeljem, napravio ga prorokom. Mojsijeva služba je tek krenula u 80. godini. Kaže, bio to Mojsije koji je išao tim jednim poznatom stazom jednog jutra i dok je počeo razmišljati o svojim putevima. Boga je pozvao da bude osloboditelj Izraela. A šta je on napravio? Išao je svojim putem umjesto da je uzeo Božji put i ubio čovjeka. I kad je počeo razmišljati o svojim putevima i koje je greške napravio i kako živi u luksuzu i kako je prodao službu Gospodnju za posao pastira. Kaže, prorok Mojsije je 40 godina prodao, zamijenio službu Gospodnju za posao Jetrovog pastira. I kaže, bez sumnje, negdje, oni koji slušaju, ili možda u ovoj zgradi večeras, ja propovijedam mnogim muškarcima i ženama koje je Bog pozvao u službu, ali su krenuli lakšim putem, zato što je u tome bilo više novca. I vi čuvate ovce, a trebali bi propovijedati evanđelje. Tako je lako uzeti put luksuza. Ali dok je Mojsije razmišljao o svom putu, pojavio mu se gorući grm. Kaže, dok je razmišljao o svom putu, kaže, sigurno propovijeda mnogima koji će ovo čuti, ili onima koji su u zgradi, koji su pozvani da propovijedaju evanđelje, ali su krenuli putem luksuza, išli su lakšim putem, zato što u tome ima više novca. Kaže, Bog će pošalji goruće grmove svakom čovjeku i ženi koji će se usuditi razmisliti o svome putu. Kaže, Bože, pošalji goruće grmove večera svakom čovjeku i ženi koji će se usuditi razmišljati o svome putu. Napravite inventuru svog života kako živite. Kaže, što da Isus dođe večeras? Razmislite o svojim putem. Mojsije se udalio od Egipta i otišao u pustinju i živio je lijepo. Živio je iza planine, imao je dragu ženu, malog sina, Geršona, trebao je naslijediti sve Jetrove ovce i tako. Bilo mu je sasvim u redu. Dok je išao, plutao je, kaže, sa valom plime lakoće. A Izrael je bio u nevolji, vapio, a Bog je izabrao njega da oslobodi narod. Ali on je otišao od toga. Zamislite, to je kao da ima u Rijeci jedan čovjek kojeg đavo muči. I Bog je izabrao nas da mu svjedočimo. I taj, toga čovjeka, znači Izrael je ostao u ropstvu 430 godina. 30 godina dulje su ubijali djecu i bacali krokodilima, šibali, otimali djevojke i što god su im radili, radi toga što je Mojsije čuvao Jetrove ovce. Znači, Mojsijeva fokus na nebitne stvari, Mojsijeva preokupljenost karavanama, prodajom vune, lovom divljači sa samostrelom, ne znam šta, sastancima midjanskih starješina ili što god da je, kako je to izgledao njegov život, romantičnom večerom sa Seporom, 30 godina, ili čuvanjem malog Geršona, ili 30 godina, ili možda učio Geršona da vozi biciklu pa nije stigao. Ili ne znam s čim se Mojsije bavio tih, ali 30 godina dulje su Izraelci šibani, bičevani, ubijani u ropstvu zbog Mojsijeve distrakcija sa nefokusa na ono zašto ga je Bog poslao. Bog možda ima u gradu jednog čovjeka kojeg đavo muči depresijom, cigaretama, alkoholom, kockom ili nečime. Ima nas da mu svjedočimo. Ali mi ganjamo ispite, profesore, računovodstvo, ne znam šta sam mi, informatičari, ovo, ono, i sad smo mi zaokupljeni time. Jednog dana Bog mora nas dovesti da se zapitamo i razmislimo o svojim putovima. Kao Mojsije, da bi nam iz gorućeg grma progovorio. Kaže, to je ono o čemu je stvar sa crkvom, crkvama danas. Bog nas je pozvao u službu. Bog nas je pozvao da budemo njegov narod. Bog nas je pozvao da vjerujemo u znamenje i čudesa. Bog nas je pozvao da činimo znamenja i čudesa. Bog nas je pozvao da radimo to, a mi smo odlutali daleko od toga. Ono što nama treba je još jedna posjeta Boga. Kaže, pošalji posjetu Duha Božeg. Mi lutamo i klizimo dalje kao što je Mojsije. Mojsije i njemu je bilo sve u redu tamo iza. Imao je dobar život. I crkva danas ima veće zgrade nego što je ikad imala. Bolje crkve, bolje odjevene ljude, bolji život ljudi nego što su imali. Ali, brate, to nije stvar. Te stvari će proći. Imamo pobjedu, mi imamo borbu, mi imamo nešto za napraviti za kraljevstvo Božje. Kaže, Mojsije je bio tamo, živio u luksuzu, hodao dolje jednog jutra, Bog mu je progovorio iz gorućeg grma. I čovjek je bio promijenjen od tog trenutka. Čovjek je bio promijenjen od tog trenutka. Kaže pismo, a kad gospodin vidje da je on skrenuo pogledati, dovikne mu Bog iz grma, Mojsije, Mojsije, i reče on, evo me. Na neki način Mojsije je skrenuo sa svoje utabane staze. Počeo je razmišljati. Bog vidio da je zamislio se, da je skrenuo pogledati, Bog mu je progovorio. I sad pogledajte što je onda Mojsije napravio. Kaže, mi primjećujemo da kad je ovaj gorući grm i Mojsije, Gospod mu je progovorio i rekao mu je da će ga poslati u Egipat, da izvede njegovu djecu i da je čuo njihov vapaj, Mojsije, kao svi ljudi, je počeo tražiti izgovore. Znači, i sad za sve, i on kaže, kao svi ljudi počne tražiti izgovor. Kad nas Bog pozove, možda kroz ovu službu vam je nešto, sad odmah imate izgovore. Ne mogu propovijedat, ne znam, nisam riječit, tako je Mojsije rekao. Mucam. Ne mogu, moram ovo još i ovo, a i ne mogu traktate jer ovo ne mogu prevoditi, jer ovo ne mogu pjevat pjesme, jer ovo ne mogu doći na službu, jer ovo ne mogu, svi imamo neke izgovore. Znači, Bog te čeka 40 godina i nakon 40 godina napokon na trenutak zastaneš i razmisliš o svojim putevima i Bog ti se javi. I onda kažeš, ali sad ću naći izgovora zašto ne mogu. I tako smo mi ljudi. Kaže da nije elokventan, da sporo govori, da muca. I Bog mu je rekao, a ko je napravio usta čovjeku? Ko je to napravio? Nisam li to ja napravio? A Mojsije i dalje rekao, pa zar ne bi poslao nekog drugog? I kaže, i onda se Božja srdžba rasplamsala na Mojsije. Kao da kaže, 40 godina te čeka. Napokon sam ti progovorio. I sad tražiš izgovor. Kaže, Božja srdžba se rasplamsala na njega. I rekao mu je, Aron dolazi i on će riješiti taj program. Kaže, kad Bog nešto odluči, vi ćete to napraviti. I Bog ima način na koji je postavljeno to. I on će to napraviti. Bolje da popustite i počnete raditi, jer to je sve. Znači, ako je Bog odlučio poslati nas da propovjedamo, propovjedat ćemo. Ako je Bog nas odlučio da nekome svjedočimo, svjedočit ćemo. Mi možemo samo da nas Bog pritisne, okolnosti životne pritisnu, ili da poslušamo Boga. Kaže bolje, prorok kaže, bolje da poslušate. I sad pogledajte moj sebe izgovore. Tko sam ja da idem faraona? Prvo, pa tko sam ja da bi propovjedao? Tko sam ja da svjedočim? Tko sam ja da prevodim? Tko sam ja da dođem na službu? Tko sam ja da pjevam pjesmu? Tko sam ja da... A ne, nije, onda kaže drugo, ali gle, oni mi neće vjerovati. A dobro, ako dam tretakat, neće ga niko uzeti. Neće nikoga, ako prevedem poruku, neće ga niko pročitati. Neće, tako, dao sam već 10, niko nije. Dao sam već 100, 1000, niko nije. Znači, tko sam ja? Onda kasnije kaže, ako ne ide, on kaže, ali neće mi vjerovati. I reče ti, i kaže, niti će poslušati moj glas, jer će reći, nije ti se gospodin ukazao. Onda kaže ponovno, o gospodine moj, ja nisam liječit. Kako do sad, tako ni od kada si prozborio svome službi. Ja sam spor u govoru i spora sam jezik. I kaže, gospodine moj, pošalji to, molim te, rukom onoga koga ćeš ti poslati. Drugim riječima, nađe nekog drugog. I onda pismo kaže, i raspali se srdžba gospodinova na Mojsija. Pa reče, nije li Aron Levijac tvoj brat i tako dalje. Znači ono što vidite, prvo 40 godina čuva Jetrove ovce, Boga je u svemu tome blagoslovio, materijalno, ali zanemaruje Boži poziv, i onda kad ga Bog pozove nakon 40 godina, traži izgovore da ne. Kaže prorok, Mojsije je kao svaki ljudi, kao svi ljudi, svi smo tako. Naćemo toliko izgovora da ne napravimo ono što nas je Bog pozvao da napravimo. Tko sam ja? Neće mi vjerovati, nisam riječit. Nađi nekog drugog. Kaže, mogu vidjeti Mojsija kako ide i čuva ovce jednog jutra i vjerojatno je razmišljao o svojim putevima, a imao je nekih 80 godina. Neki ljudi kažu, pa ja sam prestar. To je još jedan izgovor. Mojsije nije, iako bio prestar, nikad je imao 80 godina. Znači, Mojsije je imao toliko izgovora da kaže Bog. Tko sam ja? Neće mi vjerovati, nisam riječit. Pošalji nekog drugoga. Prestar sam. Kaže prorok, znači, Mojsije kao svi mi ljudi traži izgovore da ne napravi ono što je Bog poslao da napravi. Kaže, Mojsije je imao 80 godina i nije bio prestar. A neki ljudi kažu, ja sam prestar. Imao je 40 godina i Boga je trenirao na kraju pustinje. Kaže, da za 40 godina je trebalo Bogu da ukloni iz njega ono što mu je Egipat stavio u prvih 40 godina. Da bi ga pripremio za službu Gospoda. I sad ćemo pomalo završiti, ali... Još par stvari koje prorok kaže. Kaže, on je otišao da radi za svoga tasta, Jetra, i čuva ovce u pustinji. Savršena slika nas ovdje, večeras, kao vjernika izvan zajedništva s Bogom. Znači, 40 godina je Mojsije bio izvan zajedništva s Bogom. A materijalno blagoslovljen. Otplatio stan, kaže prorok. Poženio se. Boga blagoslovio, dao mu dobru ženu. Dao mu dvoje djeca. Dao mu Jetrove ovce. Evo tako. Dao mu da ode povremeno u lov. Dao mu da trguje sa karavanama. Da otplati star. A izvan zajedništva s Bogom. Zato što je bježao od Božeg poziva. Kaže, slika, savršena slika ovdje, pred nama večeras vjernika izvan zajedništva s Bogom. Tamo je on bio, bez zajedništva. Saslušajte ovo. Nijedna stvar u tih 40 godina nije rečena da je Bog njemu napravio ili bilo što, ništa nadprirodno. Sad ljudi kažu, gdje su čudesa? Pa bit će tu kad ne budeš čuvao jetrove ovce. Kaže, 40 godina ništa nadprirodno mu se nije dogodilo. Bio je materijalno blagoslovljen. Ali ništa nadprirodno, nikakvo čudo. Nikakav rak iscijeljen. Nikakav proroštvo. Nikakav govor u jezicima ili ne znam šta. Nikakva vizija. 40 godina Mojsija, prorok, osloboditelj. Čovjek koji je vidio Eden i opisao. 40 godina ni jednu viziju ne imao. Ni jedan san, ni jedno čudo. Ništa. A bio blagoslovljen. Imao ženu, djecu, kuću, posao. Kaže prorok, 40 godina izvan zajedništva. I nema ništa da je rečeno da mu je Bog išta napravio, ništa nadprirodno. Jer je bio izvan zajedništva. On je bio izvan zajedništva. I kad crkva izađe iz zajedništva s Bogom, čuda prestanu. Znamenje, čudesa prestanu, probuđenja prestanu. I kaže, i Bog se kreće, izađe van, dok vas ne vrati u zajedništvo. 40 godina Mojsije bio materijalno blagosloven. Ali izvan zajedništva s Bogom i nikakvo čudo se nije desilo. I kaže, kad crkva izađe iz zajedništva, kad se crkva fokusira na čuvanje jetrovih ovaca, na svakodnevni život, na posao, izađe iz zajedništva s Bogom. Može biti blagoslovljena u svemu tome materijalno. Ali je izvan zajedništva s Bogom i čudesa prestanu, i znamenja, i čuda prestanu, i probuđenja prestanu, i Bog izađe vani, dok vas, kad vi izađete iz zajedništva. Propovjedi 55. godine prorok to kaže, ovaj veliki sluga Mojsija. I tako Mojsija naziva veliki sluga. I kaže, ono što trebate napraviti je držati ljubav Božju u svom srcu, držati zajedništvo s njim. I on će dodati ove stvari, kako sazrijevaju, da li zanemislite tako. I tako, Mojsije je izvan zajedništva, bez zajedništva, u stranoj zemlji, među strancima, ne sa svojim narodom. I ti ljudi su tamo bili Etiopijani, ne Židovi. Kaže, i tamo potpuno izvan dosega Boga na izgled. A Bog je cijelo vrijeme znao, kaže da bez obzira kakav nered taj čovjek napravi od programa Božjeg, Bog će to ispraviti. I to je utjeha, kaže. Bog zna da kakav god nered mi napravimo od Božjeg programa, čuvajući jetrove ovce, izvan zajedništva s Bogom, umjesto da služimo Bogu jer fokusiramo se na njegov primarni poziv i svrhu koju nam je dao. Možemo biti međuvremenu materijalno blagoslovljeni, ali duhovno, nadprirodno se ništa nije dogodilo dok je Mojsije bio izvan zajedništva s Bogom. I kaže, Bog je znao da bez obzira kakav nered čovjek napravi od programa Božeg, Bog će to ispraviti. Sad ćemo završiti sa pa rečenica, kaže ovako pismo. I reče Gospodin, vidio sam patnju moga naroda, koji je u Egiptu. I čuo sam njihov vapaj zbog nadglednika, jer znam za njihove muke. Vidio sam, čuo sam i znam. Stoga sam sišao izbaviti ih iz ruke Egipćana, izvesti ih iz zemlje u dobru i prostranu zemlju, u zemlju kojom teče med i mlijeko, na mjesto Kananaca, Hetita, Emorejaca, i Perižana, i Hivijaca, i Jebusejaca. I evo vapaj djece Izraela je doprao do mene. i vidio sam tlačenje kojim ih pritišću Egipćani. A sada dođi, poslaću te faraonu da izvedeš narod moj. I kaže, tamo je bio 40 godina pod učenjem svoje majke, da on može toliko da je on mogao učiti egipatske gospodare. I onda je trebalo Bogu 40 godina da izvadi i izbije iz njega to na kraju pustinja. Jednog dana, dok je čuvao Jetrove ovce, pobjegao iz Egipta, pobjegao od svog zadatka. I dok je razmišljao o svojim putevima, i kad je pustio da sve to ide kako ide. Zato što je pokušao sam, bez da je imao iskustvo. Jako puno ljudi koji su pustili da sve ide kako ide. Pokušao sam se učiti, pokušao sam ići u crkvu, pokušao sam se moliti, pokušao sam dijeliti traktate, pokušao sam prevoditi, odustao sam. Nek ide kako ide. Kaže, pobjegao je od Egipta i pobjegao od svog zadatka. I razmišljao je da će se samo vratiti natrag na posao i pustiti da to ide kako ide. Znate, gdje je još jedno mjesto u Bibliji gdje su učenici tako razmišljali? Kod uskrsnuća na putu za Emaus. Rekli su da mi se vraćamo svom poslu. Ali su po putu razmišljali i onda im je Bog prišao i progovorio. Znači, kaže, Mojsije je bio u toj situaciji. Pokušao sam, nije uspio, pobjegao sam iz Egipta, pobjegao sam od zadatka, vratit ću se samo na posao i pustiti da to ide kako ide. Zato što je pokušao sam bez da je imao ikakvo iskustvo. Učenje je u redu, ali učenje kojim ga je majka učila, tako je u redu, ali slovo ubija. Duh daje život. I u prisutnosti tog gorućeg grma saznao je više u Bogu, o Bogu, 5 minuta, nego što je bio učen 40 godina. Kaže, mi nalazimo da je pobjegao od lica faraona u pustinu. Oženio Jetrovu kćer Siforu. Nakon što se oženio, ona mu je rodila sina Geršona. I smjestio se. Živio je tiho i u miru. I bavio se ovčarskim poslom. Ali jednog dana Bog je čuo vapaj svog naroda. I Bog se sjetio da je imao savez sa svojim narodom. I sad slušajte ovo. I ne samo to, nego se Bog sjetio da je imao svog slugu kojeg je bio odabrao i izabrao, pozvao i da je imao i savez sa tim slugom. Znači, Bog se sjetio ne samo saveza sa narodom, nego saveza sa Mojsijem. I Bog će se sjetiti saveza sa nama. I sjetiti nas da nije naš posao da budemo Jetrove sluge. Da se bavimo očarskim poslom, da imamo ženu i djecu, živimo mirno, da trgujemo, da otplatimo stan. Bog ima neku drugu veću svrhu za nas na zemlji. Od koje mi bježimo, jer smo možda pokušali, pa nismo uspjeli, i onda smo pomislili, ništa, vratit ću se i radit svoj posao i nekak stvari idu kako idu. Kaže, ne samo to, nego se on sjetio da on ima slugu kojeg je on pozvao i odabrao i da ima savez sa tim slugom. Bog nikad neće promijeniti svoj savez ili promijeniti svoje želje ili promijeniti bilo što. Bog će uvijek držati svoje obećanje. Iako je Mojsije iznevjerio njega, Boga, i napravio ono što je krivo, ipak Bog drži svoj savez. Kad Bog pozove čovjeka da nešto napravi, on to mora napraviti i on to mora učiniti. Koji se Bog pozvao da propovjedamo, moramo propovjedati. Tamo je 40 godina bježali od Boga, čuvajući Jetrove ovce. Kada se Bog pozvao za bilo što, on će to postići. Jer Bog ima savez, ne samo s narodom, nego ima savez sa Mojsijem. od kojeg Mojsije nije mogao pobjeći. Zato Bog kaže, prorok kaže, bolje da popustite. S ovim završavamo. Mojsije, kukavica, bježi od Boga. Kaže, ponekad kad vi dođete u kontakt s Bogom i imate konferenciju s njim i on takne vas i spusti dolje to šesto čulo, tu silu, to čini da radite stvari tako da ljudi misle da ste ludi. Pogledajte kakva je razlika. Kukavica koja bježi preko u grmlje da čuva jetrove ovce jednog dana. On je sreo Boga u konferenciji kod gorućeg grma. Sljedeći dan on ide dolje u Egipat, 80 godina star. Sjeda kosa, brada mu visi niz lice, njegova žena jaše na muli sa djetetom na boku, sa štapom u svojoj ruci, čovjek bijele brade. Kamo ideš, Mojsije? Idem u Egipat da ga zauzmem. Invazija jednog čovjeka. Ali stvar je u tome da je on to i napravio zato što je imao konferenciju s Bogom. Znači, ako nas je Bog odabrao, a je, ako bježimo od njega i od zadatka za koji nas je pozvao da čuvamo neke ovce ili da se bavimo nekim svakodnevnim poslom, Bog ima način da nas sretne. I kaže, koliko god Mojsije uneredio Božji plan, zbrkao, pokvario stvari, Bog i dalje ima način da to ispravi. Koliko god Mojsije tražio izgovore, Bog je imao način da ga pošalje, da postigne, da obnovi zavjete, kako je prorok kaže, i da od onog kukavice, ubojice, bjegunca, napravi osloboditelja, proroka. Da napravi, kaže, čovjeka od 80 godina, starca koji bježi, ali ovaj put je ne iz Egipta, nego u Egipat. Sjede kose, sjede brade, i Bog, prorok kaže da ga pitate kamo ideš. Kaže, idem zauzeti Egipat. Invazija jednog čovjeka. Zašto? Jer je imao sastanak sa Bogom. Jer je razmišljao o svojim putevima. Jer je shvatio da ga Bog nije poslao da bude Geršonov otac. I da tako bude zapisano u povijesti. Ili Seforin muž. Ili Jetrov pastir. Nego da bude osloboditelj Božeg naroda. Kaže, prorok, Bog možda ima jednu dušu koja čeka da je svjedočite. A mi bježimo čuvati neke ovce. Zaokupljeni nekim svakodnevnim stvarima, nekim poslovnim, ovakvim, onakvim, umjesto da stavimo Boga na prvo mjesto. Kaže, Mojsije se u jednom trenutku zamislio i onda mu je Bog se ukazao. I nadam se da smo se mi danas zamislili. I kaže, prorok, kao što se tamo ukazao Bog u gorućem grmu, i tu je gorući grm. Mi ga ne moramo vidjeti, a možemo čuti u svom srcu da nam nešto kaže. Možemo pognu glave. Dragi Bože, molimo te da nam oprostiš što smo čuvali jetrove ovce i bježali od zadataka koje si nam stavio. Od svrhe i od poziva koje ti imaš za nas, Gospode. Naš posao nije da budemo radnik u tvornici, to nije svrha našeg života. Nije ni da budemo Seforin muž ili Geršonov otac. Ni jetrov pastir. Gospode, ti si nas poslao da spašavamo duše, kao što si poslao Mojsija da spasi Izraelce iz Egipta. Poslao si nas da budemo, Gospode, svjetlo svijetu i sol zemlje. Da živimo za tebe, da stavimo tebe na prvo mjesto, Gospode. I možda smo pokušali. Mojsije je pokušao, nije uspio i pomislio, vratit ću se svom poslu, a stvari nek idu kako idu. Ali, Gospode, jednog dana dok je razmišljao o svom životu, materijalno blagoslovljen, ali prorok kaže duhovno izvan zajedništva s Bogom. 40 godina ništa nadprirodno se nije desilo. Jednog dana dok je razmišljao, rekao, ovo nije u redu. Ima nešto više od ovoga u životu. Ima neka važnija svrha. Ti si mu progovorio s goruća grma. Prvo kaže da je taj gorući grm tu. I molim te da nam progovoriš svakome u srce i da ga pošalješ na zadatak od kojeg bježi. Gospode, i da ne tražimo izgovore kao što je Mojsije tražio, nego da prihvatimo, jer si ti rekao, poslat ću svog anđela ispred tebe. Molim te to, Gospode, i Bože, u ime Isusa Krista. Amen. Ostajete onu pjesmu Kuda da idem.
samo da kažem na te slava, slava, slava. Želim samo da kažem na te slava, slava, slava. Želim samo da kažem na te slava, slava, slava. Slava, slava, slava.
Kažeš, zauzet sam, sad posla imam, čuvam jetrove ovce. Nemam vremena, ali tako. Tako bi Mojsije je izgledao život 40 godina. I prvo kaže, izlaz zajedništva s Bogom, bježeći od svog poziva, nijedno nadprirodno mu se nije dogodilo. Dok jednog dana nije razmislio o svom putu. I onda je shvatio da njegov posao nije da čuva jetrove ovce, nego da izbavlja Božju djecu iz ropstva. I Bog mu je progovorio i kaže prorok, od kogod Mojsije je zabeljao, Bog i dalje to može ispraviti. Koliko god smo mi zabeljali, Bog i dalje to može ispraviti i dati nas, vratiti nas na fokus na to da ostavimo jetrove ovce. I da to nije naš primarni fokus, nego da se brinemo za Božje ovce. I znate šta je najbolje? Mojsije na kraju tako naslijedio jetrove ovce. A uopće ih nije čuo. Čuo je Božje ovce, a dobio jetrove. I tako da, ajde da brinemo o Božjim ovcama. Ajde da brinemo o onome što je važno. Dakle, Bog blagoslovi, amen.